Vitajte v novom školskom roku, priatelia. Hej veru, je to tak. Tento piatok je 1. septembra a v pondelok deti pôjdu prvýkrát po prázdninách do školy. Na ich vrchole, na prelome júla a augusta, bola v Lisabone, v Portugalsku, krásna akcia Svetové dni mládeže. Na ne nás na našom vysielaní pozval náš pravidelný hosť Dominik Markoš pred 6 týždňami. No a dnes je tu. Otázka. Bol si tam?
Bol som tam.
Tak je dobre. Povedz voľačo.
Tak by som sa rád k tomu trošku vrátil. Možno aj preto, že verím, že cez televíziu Lux a ďalšie médiá sa dalo trošku zúčastniť, aj keď nie fyzicky, na tomto veľkom počine cirkvi, ktorý býva v pravidelnom takom rytme 3-4 roky.
A myslím si, že viac cez televízie ako priamo naživo sa zúčastnilo aj Slovákov.
Tak Slovákov tam bolo okolo 2000, čo je, myslím si, pekne na takú krajinu, akú sme my, že vycestujú ľudia, stanú sa pútnikmi, vstúpia do tej nepohody.
Sú ochotní investovať do toho svoje peniaze, alebo to aj niečo stojí?
Určite, určite. A zažiť aj to, že nie je to dovolenka, nespíš hotely, nemáš all inclusive, ale častokrát rozmýšľaš, kde sa osprchuješ a či sa ti ujde nejaká možno strava v tom veľkom rade a v tej zápche, ktorú čakáš. Ale to patrí k tomu a
to patrí k púti.
Patrí to k púti a myslím, že táto samotná púť je Svetové dni mladých, by som nazval, že je takou určitou ikonou cirkvi moderných čias. Ako sme o tom hovorili pred 6 týždňami, od čias svätého pápeža Jana Pavla II. A samotný ten program má niekoľko takých významných bodov, ktoré sa stále opakujú.
A sú ty tam chodívaš, tak to poznáš.
Ja to trošku poznám a bol som aj teraz aj s tými našimi mladými, takže by som sa rád možno venoval dnes takému prepojeniu Božieho slova, Evanjelia z 22. nedele a jednému takému bodu z toho celého programu, ktorý sa koná vždy v piatok, podvečer, a ním je krížová cesta. Preto
no ale ešte ten program trošku približ, lebo sme tam odbočili.
Ja len asi zopakujem to, čo už mnohí vedia, že také tie ikonické prvky toho celého programu je, že týždeň sa človek nachádza v diecézach. Zoznámili sme
sa... Čo bol posledný júlový týždeň?
Áno, zoznámili sme sa s takou novou diecézou, pre mňa diecéza Porto. Predstav si 450 farností, obrovská diecéza, najväčšia v Portugalsku.
Ja to poznám len podľa futbalu.
Áno.
FC Porto.
FC, no a keď sme rozprávali trošku s kňazmi, tak nám povedali, že aj tam je veľký nedostatok kňazov, že v tej diecéze napríklad je 300 kňazov. Čiže každý ten kňaz má nejaké dve farnosti minimálne. No a druhý týždeň bol presun z Porta, teda dole na juh, nejakých 300 km do Lisabonu. A tam už tie také tradičné veci, že uvítací program útorok podvečer, potom katechézy streda, štvrtok, piatok do poludnia v tom kostolíku, kde sme sa zišli všetci Slováci a otcovia biskupy. A veľmi krásne bolo to, že tohto roku tie katechézy neboli takým monologom biskupov, ale bola to vlastne diskusia, že mladí ľudia pripravili si otázky a na ostro išli sa pýtať tak cez moderátorov. Áno. Dvoch a bolo to krásne vidieť.
Ako a biskupy tie dopredu nemali otázky?
Nemali otázky dopredu.
No, výborne.
Takže to bolo také veľmi pekné, že si tam videl aj tú vzácnosť tých biskupov, naozaj takú tú vážnosť a ten úrad a zároveň si videl aj takú ľudskosť. A oni mali, myslím, takú veľmi dobrú spätnú väzbu, že aj napriek tomu, že nie na všetko vedeli odpovedať, možno ako keď si to pripravíš z voleja, ale že tí mladí to akoby veľmi ocenili, že boli takí ako keby bezprostrední a takí sami sebou. A to je podľa mňa dobrá skúsenosť aj pre nich.
Bolo to vlastne také autentické, môžem povedať.
Také, čo dneska si sa v cirkvi hľadá aj žiada, že byť taký úprimný.
Ako a potom prišiel Svätý Otec.
Potom prišiel Svätý Otec vo štvrtok, bolo také úvodné stretnutie s ním, veľmi krásny príhovor, ku ktorému sa dá vrátiť. A v piatok večer bola krížová cesta v parku Eduarda VII. A v sobotu vigília tradičná, ktorá býva od 3:45 na mieste, kde sa potom nocuje na takých poliach. Tam prišlo 1,5 milióna ľudí zo sveta a možno nejakých ďalších necelých 1 milión domácich ľudí.
Tak to bol obrovský počet.
Obrovský počet. My sme boli niekde v sektore C14, takže 1,5 kilometra od pódia. ale obrazovky, ozvučenie, veľmi dobrý pripravený priestor na tú poľskú, teda portugalskú organizáciu. Predtým to mali Poliaci, bolo to v niečom iné, v Krakove, keď to bolo pred pár rokmi. A záver vlastne bol nedeľná svätá omša o 9:00, taká ako keby, kde sa tí mladí posielajú s nejakým posolstvom, teda do života, naspäť do svojich farností, do svojich kostolov, do svojich krajín. A taktiež už sa povie, že kde tie svetové dni budú ďalej, nasledujúca krajina, a to je rok 2027, Južná Korea.
Seoul. No a vlastne ty si teraz nám povedal, že kde to bude na budúce. Ale vráťme sa k tomuto, čo bolo tu a ako si chcel vlastne prepojiť. Lebo hovoríš o tých svetových dňoch a tu máme aj Božie slovo. Máme Matúšovo evanjelium a ďalšie dva biblické texty.
Áno, tak Matúšovo evanjelium, ku ktorému sa chceme asi dostať najviac dnes, hovorí o takom tajomstve kríža a utrpenia. A teda veľmi silným zážitkom bola tá krížová cesta, ktorá bola v piatok, na ktorej sa zúčastnilo okolo 800 tisíc ľudí. Takže by som to tak chcel možno prepojiť aj s popisom jednej takej ikony, ktorú predstavíme o chvíľočku, ikony z 18. storočia, ktorú nám predstavuje Ivko Moďoroši. A zároveň potom by sme mohli predstaviť tú krížovú cestu ako takú ikonu 21. storočia.
Takže najskôr ideme na Matúšovo evanjelium.
Ježiš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov. Že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal na bok a začal mu dohovárať. Nech ti je milostivý Boh, pane. To sa ti nesmie stať. On sa obrátil a povedal Petrovi. Choď mi z cesty, Satan. Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Potom Ježiš povedal svojim učeníkom. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Alebo za čo vymení človek svoju dušu? Lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.
Ďakujeme Aničke za priblíženie dialógu Ježiša s Petrom a vlastne na ďalšie poučenia o prioritách, lebo to bola aj o priorita, kde je základná ľudská priorita. A ako to vlastne ty vnímaš, to evanjelium?
Mňa sa dotklo to, že ako Ježiš hovorí, že nie je ľahké pochopiť také Božie myslenie. Áno, videli sme ako...
Ako prvý pápež, Peter
prvý pápež
nepochopil.
Peter, Ježiš mu tak vyčítal, hovorí, nemáš zmysel pre Božie veci, iba pre veci ľudské. Lebo človek by možno ľudský chcel, má ten život očistený, odfiltrovaný od všetkých trápení, bolestí, krížov. A Ježiš jasne hovorí, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.
Dokonca Ružena Limska hovorí, že iba cez utrpenie dochádzame k väčšej Božej milosti. To je veľmi dôležitý krok, alebo nejaký také sprostredkovanie tých Božích milostí.
Určite, že ako Pán Boh sa tak zaujímavo postavil voči tomu vývoju sveta, kde prišiel hriech, utrpenie a teda aj tá výzva, že ako to začleniť do Božieho programu spásy. A tak kríž, ktorý vlastne bol nástrojom pohany a také potupy, tým, že Ježiš zomrel na ňom z lásky ku každému človekovi, sa stal akoby symbolom, stal sa nástrojom spásy, znakom spásy. A možno sa stal aj takým určitou témou, ktorá sa stala najčastejšie zobrazovanou v umení.
No určite, keď vidíme tie množstvo krížov aj pri našich cestách a všelikde inde, ale naozaj aj v umení, najmä európskom.
To finále Ježišovho života, Ježiš na kríži, na Kalvárii, má strašne veľa podôb od tých úplne ľudových až po tie prísne, striktne maľované, alebo ak by sme chceli povedať, písané ikony.
No, áno, ktoré vlastne prezrádzajú nie len čo sa stalo, ale aký to má zmysel význam pre nás, čo všetko, alebo aspoň niečo z toho, čo všetko ten kríž obsahuje.
Pozrime sa na jednu z nich.
Ikona ovocie utrpenie Ježiša Krista alebo kvitnúci strom života pochádza z 18. storočia z Ruska. Zriedkavá ikonografia rôznych kompozícií pod názvom Ovocie utrpenia Krista je typickým príkladom kombinácie starých ruských a západoeurópskych tradícií v maľbe neskorého stredoveku. V centre ikony je kríž s ukrižovaným Kristom, predstavujúcim strom života. Hore v oblakoch, v nebeskom Jeruzaleme sedí uprostred Pán zástupov Sabao. Na oboch stranách nebeského mesta sú obrazy slnka a mesiaca a nad nimi dve dosky s poetickými nápismi s didaktickým významom. Ani Peter v dnešnom evanjeliu nechápal významu utrpenia a jeho ovociu, ktorým je vykúpenie. Aj preto ho Pán tak dôrazne napomenul. A práve táto ikona o ňom hovorí. Na pravej strane čítame nápis Boh, Otec milostivý, splatil celý dlh za ľudí, vyslal svoju lásku do sveta, Krista pre našu spásu. Jeden na kríži priniesol vykúpenie a spásu nám. Vľavo je nápis. Syn Ježiš je vtelený Boh do človeka, zjavil nám svoju lásku, aby každý verný bol spasený a vzatý do raja. Kristus už otvoril raj pre svojich spravodlivých. Vedľa ramien kríža sú tabule s nápismi, ktoré odhaľujú význam toho, čo sa deje. Text vpravo. Z rán krv sa vylievá ako rieka, od hriechov obmýva verných ľudí. Text vľavo. Roztiahol ruky, všetkých pozýva, verné národy spasí milosťou. Vpravo od kríža je ruka držiaca kráľovskú korunu a vedľa nej je nápis. Z dreva kríža veniec vyrastá, trpiacim ho ukrižovaný podáva. Jediný pretrpel bezbranný, priniesol veniec života sladký.
Ďakujeme nášmu priateľovi Ivanovi Moďorošimu. Toto bol vlastne jeho výber ikony. A samotné Svetové dni mládeže majú svoj kríž, vlastne takú tiež ikonu.
Áno, ten kríž sa posúva z krajiny do krajiny a putuje celým svetom. Už je taký ošuchaný, ľudia mnohí sa ho dotýkajú, mnohí ho nesú, sem tam sa niekde otlčie, ale je to autentický kríž, ktorý akoby sprevádza ako niť všetky tie svetové doterajšie dni mládeže. Ale ak sa môžeme vrátiť možno tej samotnej krížovej ceste, ako
poďme takom
pokuse predstaviť ako ikonu, to znamená, že cez ňu niekde nahliadnúť do toho Božieho sveta, tak sa mne osobne veľmi páčilo celé to, ako to vymysleli, lebo vždycky je to taký originálny spôsob pristúpenia k tej zdanlivo pre nás už známe téme, že poznáš 14 zastavení.
A niekedy sa aj trápiš, ako na novo ich priblížiť.
Napríklad
počas pôstneho obdobia, piatok, nedeľa a ideš, hej, zháňaš nové krížové cesty. Áno.
Tak toto je riadna inšpirácia, ktorá bola, pretože mňa zaujal samotný už ako keby oltár v tom parku Eduarda VII, ktorý spočiatku som nevedel nejako identifikovať, že čo chce povedať. Keď som aj sa bol prebehnúť ráno ešte, keď to iba bolo úplne možno útorok ráno, som si bol zabehnúť v tom parku, kde tam ešte skoro ráno nikto nebol, tak som si to obzeral. Pripadalo mi taký ako ľadovec, bolo to také modré, členité, na boku také kové rebríky. Som premýšľal, že pre pána Jana, čo to znamená, čo to chce povedať človekovi?
Ľadovec v Portugalsku.
No a tak nakoniec som vlastne porozumel, že jednotlivé ako keby tie bloky toho pódia boli jednotlivými zastaveniami, kde sa odohrával jednak ten dej, ktorý bol takou choreografiou vybratých mladých ľudí z mnohých krajín. Boli tam aj dokonca tri dievčatá zo Slovenska, ktoré tam prišli 2 mesiace pred tými svetovými dňami a pilne trénovali tie tance, aby to bol takým vyjadrením tej modlitby, ktorá sa tam bude potom akoby v tých rozličných jazykoch prednášať a doplnenie tej hudby, všetké tie kreácie, boli to až také niekedy akrobatické veci, že ľudia tam viseli zavesení v úveze na lane a proste znamenali, že človek padol napríklad na zem a visel tam vo vzduchu a také veci tam boli, veľmi zaujímavé. No a samotné obrazy krížovej cesty sa ako keby tak vyťahovali na takých plátnach veľkých po tých jednotlivých sekciách toho pódia. A ten kríž pomaličky sa posúval z jedného poschodia na druhé, až vystúpil na poslednom zastavení na samotný vrchol. Bol som taký prekvapený z toho, že som čakal, že to najvyššie zastavenie bude ukrižovanie. Ako by to človek tak, a nie, že ešte Ježiš akoby zomrel na kríži a potom to ešte šlo vyššie a ešte najvyššie Ježiša pochovávajú do hrobu a tamto.
Že nie, nie dole už,
nie,
ale vyššie.
Stále to malo nejakú takú akoby dvíhajúcu sa tendenciu. No a témou akoby bolo, že pokus pomenovať nejakých 14 takých veľkých akoby ohrození, ktorými mladí ľudia dnešnej doby žijú.
A pod ktorými môžu padnúť?
A pod ktorými môžu padnúť, áno, ktoré sú pre nich takou výzvou. A pápež sa len držal také myšlienky, ktorú hneď na úvod tej krížovej cesty akoby vo svojom príhovore povedal a predstavil Ježiša, ktorý kráča. Ako možno aj v takom symbole tej synody cirkvi, že
kráčame
stále a že napriek tomu, že aj padáme, ako aj on padol, znova potrebujeme vstať a vyhľadať nejakú pomoc, povzbudiť sa jeden druhého navzájom, podržať. Čiže to bolo také úžasné, že tá myšlienka tam akoby tak zaznievala a vyjadril pápež takú túžbu, keď pozval ľudí sa modliť. To bolo také pekné, že začala vlastne úvodná pieseň, potom pápež v mene Otca i Syna i Ducha Svätého pozdravil, preniesol takú úvodnú modlitbu a ľudia hneď chceli akoby tak skandovať tie mládežnícke heslá, že Esta es la juventud del Papa, toto je mládež pápežová. A on to tak akoby zrušil a hneď pozval, že poďme sa ako tak sústrediť na modlitbu, že máme pred sebou nie ľahkú cestu, čo od nej očakávame. A on povedal, že čakáme od nej také naplnenie nádejou a zároveň možno aj takou motiváciou, ako prijať budúcnosť, ktorá je pred nami, so všetkými tými ohrozeniami, ktoré sa tam pomenujú, a ako sa pripodobniť Kristovi, ktorý sa nevyhol na tej ceste svojej životnej všetkým tým ohrozeniam, ale rozhodol sa im čeliť, stretnúť ich a prejsť cez ne s takou vierou a nádejou, že láska je aj tak silnejšia ako nenávisť, aj keď sa to na prvý pohľad nemusí zdať.
Veľmi sa mi páči, ako si všimol práve to, že Svätý Otec, on tak veľmi rozlišuje typicky jezuitsky, že teraz sa naozaj modlíme. Modlitba nie je celkom stráda, aj keď je prirodzeným prejavom nášho vzťahu k Bohu a niekedy pri nej môžeme spievať, tešiť sa a tak ďalej, je to prirodzené. Ale naozaj riešme teraz toto uzobranie na základnú Ježišovú cestu, na jeho vykupiteľské dielo a na to, čo nám to môže dnes povedať. A ako to vlastne, kto tú cestu pripravoval, kto robil tie texty potom okrem Svätého Otca, ktorý, ako vravíš, mal tú úvodnú modlitbu?
Tentokrát texty pripravovali asi 20 mladí ľudia, ktorých vytipovali a oni sú súčasťou celého toho dikastéria pre laikov, ktoré vzniklo po tej synode o mládeži, ktorá bola.
A 2018
myslím to bolo, áno. A s nimi spolupráci akoby dali dokopy, ako sa to asi pomenujú tie jednotlivé strachy z budúcnosti, strach proste z toho, že je tu nejaký individualizmus, že tu je nejaká akoby že keď nebudeš možno sám sebou, tak neprerazíš, že musíš sa niečomu, musíš mať nejakú formu, musíš mať nejaký imidž, čo bude s tvojou prácou, čo bude s tvojim zdravím, čo bude možno s tvojou budúcnosťou, či založíš si rodinu, budeš mať na to, aby si uživil. Tieto otázky tam stále zaznievali a prepojili to tak zaujímavo aj s takými tromi svedectvami, ktoré nahrali ešte predtým. A bolo to, myslím, jedna Španielka, 34-ročná, potom taký jeden Portugalčan a jeden Američan, ktorí akoby svedectvo pustili tak akoby z nahrávky. Ale oni tam potom aj naživo, samozrejme, boli tí ľudia aj s celou svojou rodinou a s tým príbehom, ktorý ako reprezentovali. A to sa tak akoby prelínalo, že boli napríklad 3 zastavenia, potom jedno svedectvo, 3 zastavenia, ďalšie svedectvo, tak nejako to bolo naskladané.
Detaily už presne nemáš spísané.
Dá sa to pozrieť, asi však všetci to majú v archíve, si to nájdu niekde. Ale páčuje sa mi tá taká kreativita, vyjadrenia tých takých myšlienok, že ukazovali napríklad a v tom prvom zastavení, že Ježiš odsúdený na smrť. A tam bolo povedané, Pilát podpísal akoby taký dekret, ktorým zničil tvoju budúcnosť. A koľkokrát akože človek zažije niečo, čo mu akoby tak najavo dá, že ty už nemáš budúcnosť. týmto si skončil. Hej?
Mladý človek.
Mladý človek.
Chce ísť na vysokú školu, dostane odpoveď, že nie, aj na strednú školu, už nielen na vysokú. Alebo chceš zaujať nejaké zamestnanie, sa ich odpoveď, že nadpočetnosť, alebo proste nie ste prijatí. Ale sú rôzne iné, vzťahové, keď ti niekto povie, že takto to bolo naposledy, som sa s tebou stretla, alebo stretol. A rôzne iné veci.
Ale bez zdravotné také nehody, tam tá Španielka hovorila o tom, ako zrazilo auto, mal nejakú nehodu, dostala na vozíčku. Napríklad, hej.
Tak to je ťažký.
A potom hovorila, ako hľadala Boha, ako ju Boh našiel, ako jej dal nejakú novú šancu na život, nový vzťah, manželstvo, materstvo, hej. Bola tam na vozíčku s malým bábetkom aj so svojím mužom.
So svojím bábetkom.
Áno, áno, krásne to bolo. Takže,
obrovská odvaha obrovská, do toho
ísť. A také svedectvo pre tých mladých, že dobre, stalo sa niečo veľmi ťažké, čo akoby podpísalo dekret o zrušení tvojej budúcnosti a všetkých nádej a predsa sa oplatilo kráčať ďalej a Boh kráča v tom spolu s tebou a dáva ti silu to prekonať, nevzdaj to, poď ďalej. Takže tieto výrazové prostriedky boli tam fantastické a veľmi inšpiratívne a pozývam naozaj mnohých ľudí sa tak nejak k tomu vrátiť. A ja poviem možno taký pre mňa osobne najväčší asi zážitok, ktorý som tam z tých zastavení mal a to bolo zastavenie číslo 12, keď teda Ježiš zomrel na kríži a ten text hovoril o niečom takom, že Ježiš žil vlastne na tomto svete 33 rokov. My všetci sme už prežili.
My starší, tí mladí, ktorí tam boli, nie.
My tu sme dvaja, tu teda máme viacej rokov ako on.
Oveľa.
A on vlastne, akoby sa tam hovoril o tom, že či to nebolo také, akoby, či to bolo také mrhanie, že Ježiš mohol žiť viac rokov. Mohol ešte mnohých stretnúť, mnohých viac povedať, mali by sme hrubšiu Bibliu, viacej uzdraviť ľudí, mohol viacej ľudí objať. A on predsa, ako keby to všetko vypustil a zomral na kríži, a že aký to má všetko zmysel. A zmysel to má ten, že on vedel, že to, čo nám zanechal na tom kríži, lásku, ktorá sa zdá byť zdanlivo zbytočná a bezmocná tomuto svetu, ale to je tá láska, ktorá vlastne to všetko mení. Všetko, ona dáva tú silu človekovi a nájsť ju na tom kríži, objaviť ju tam a žiť z nej ten strom života, tak to nejako vidieť, to je proste tá veľká vec, ktorú asi všetci potrebujeme hľadať a od Krista sa učiť.
Ten vek je podľa mňa aj prejavom toho vrchola ľudského života, keď už máš aj rozum pomaly a múdrosť takej tej zrelosti muža a máš ešte plno síly, elánu všetkého a on tú silu a elán nedal do iného ako do kríža. To je ináč úžasné.
To je práve to asi, prečo mať pochopenie nie je jednoduché, ako sme to videli u toho Petra, u jeho učeníkov, tí boli radšej ticho, nevraveli nič. Ale my môžeme si tú otázku položiť, že či naozaj ten zmysel alebo to hľadanie zmyslu života, ktorý sa niekedy akoby tak stráca v tomto svete a nahrádza sa výkonom, že keď už to nemáme, nevieme tomu prísť na chlop, tomu životu, že o čom to je, tak aspoň podajme nejaký výkon a ten výkon si ohodnoťme. A ten Ježiš povedal, počkaj.
A niekedy hľadáme zmysel v tom výkone, aj keď on tam vôbec nemusí byť, alebo áno, často
áno,
nie je.
Áno, áno, určite to nie je, lebo potom práve v tom asi druhej fáze života človeka tam už nie je ani toľko síl, ani toľko zdravia, ani toľko
výkonu.
Ani výkonu, presne. Ale že veľmi by som si prial, aby možno táto nedeľa, kedy budeme počúvať to evanjelium a Ježiš nás tak pozýva sa zamyslieť, že aký máš ty zmysel pre tie Božie veci, že či toto je niečo, čo nemôžeme aj my trošku tak akoby, o čom rozjímať môžeme a modliť sa na tej svätej omši, že keď to budeme počuť to slovo, že Pane, daj mi takú múdrosť, aby som našiel ten zmysel svojho života. Nie vo výkone, ale práve v tom, tej láske, ktorá sa niekedy zdá byť zbytočná, zdá sa byť niekedy bezmocná a predsa na nej všetko stojí.
Toto bolo, myslím, naozaj, sme sa vrátili k tomu evanjeliovému textu od tých tvojich zážitkov zo Svetových dní mládeže. Veľmi som rád, že si nás vlastne pozval, lebo si nás pozval nielen na tieto Svetové dni takou spomienkou, že to bolo retro, a že si nás pozval aj sem do svojej farnosti. Nahrávame u teba na Sliači. To je vlastne večera u Dominika dnes. No a som rád, že máš ten mladický elán a do toho soulu, hádam, pôjdeš o 4 roky.
Pozri, žijeme to, čo je tu a teraz, necháme to na Božie riadenie.
Ďakujem za toto varenie. Priatelia, teším sa na vás o týždeň s človekom, ktorý sa venuje tiež mládeži, najmä škole a katechéze, s Marianom Bublincom.